Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedeljak je 27. maj 2019. Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Proevropski blok zadržao većinu u Evropskom parlamentu uprkos porastu broja nacionalista. Angela Merkel međutim izgubila u Njemačkoj, Emmanuel Macron poražen u Francuskoj od partije Marine Le Pen.
Le Pen je pozdravila rezultat kao pobjedu naroda i odmah pozvala na nove nacionalne izbore. Macronu je poručila da izvuče zaključke jer su izbori za Evropski parlament zapravo bili referendum o njegovoj politici.
Amerika i Japan na pragu novog trgovinskog sporazuma. Dvojica uhapšenih zbog bombaškog napada u Lijonu. 15 mrtvih u nemirima u zatvoru u Brazilu. A iz emisije 15. je godišnjica od ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića. Predsjednik komisije koja se bavila istragama napada na novinare, Nikola Marković, kaže da je neprihvatljivo da se još ne zna ko je naručio Jovanovićevo ubistvo.
Sve dok se ne nađu nalogodavci i izvršioci ovog gnusnog zločina, jasno je da je za sve odgovorna država. Jer upravo na vlastima je da ovaj slučaj rasvijetle, to je njihova zakonska obaveza.
U Budvi se večeras otvaraju igre malih zemalja Evrope, što je do sada najmasovnije sportsko takmičenje ikada organizovano u Crnoj Gori. Predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta Janez Kocijančić.
U Europi imamo desetak zemalja koje su manje od milijon stanovnika i polazeći od uverenja da svijet ne treba pripadati samo bogatima i moćnima, već da svako mora imati ravnopravnu šansu. Mi smo razvili te igre malih zemalja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tačno je 15 godina od ubistva Duška Jovanovića, glavnog urednika i direktora opozicionog lista Dan. Tim povodom u društvu profesionalnih novinara posjećaju kako je malo vjerovatno da će njegova porodica i prijatelji dočekati zadovoljenje pravde. Ni formiranje komisije za istrage napada za novinare, rasprava na Skupštinskom odboru za bezbjednost prije nekoliko godina, izjava zvaničnika da policija još radi na tome ne ukazuju na bilo kakav napredak. Istakla je generalna sekretarka Mila Radulović. Akcija za ljudska prava konstatovala je da je i 15 godina poslije Crna Gora i dalje bez odgovora na pitanja ko je sve učestvovao u ubistvu Jovanovića, ko je i zašto naručio ubistvo i ko je odgovoran za to što istraga do sada nije dovela do ozbiljnih rezultata. Centar za građansko obrazovanje naglašava da je od ubistva Duška Jovanovića do danas zabilježeno 85 napada na novinare i imovinu medija, pri čemu je većina tih slučajeva ostala nerasvjetljena ili bez adekvatnog pravosudnog ishoda. Novinari su i dalje žive pokretne mete i to se konstatuje u svim relevantnim međunarodnim izvještajima za Crnu Goru, poručuju u CGO. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović sastao se sa ambasadorima država članica Evropske unije. On je gost na poziv Ferdinanda Nađa, ambasadora Rumunije koja predsjedava Evropskom unijom. Nakon sastanka najavljeno je saopštenje za javnost. Crnogorski parlament nastavio je 6. redovnu sjednicu na kojoj poslanici treba da raspravljaju o još 16 tačaka dnevnog reda, kao što su prijedlog strategije odbrane, izjašnjavanje o zakonima o unutrašnjoj trgovini, zaradama zaposlenih u javnom sektoru, državnim službenicima i namještenicima. Svi ugovori o koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, koji su zaključeni do 2016. mogu biti raskinuti zbog kršenja zakona o koncesijama, izjavila je direktorka nevladine organizacije Green Home, Nataša Kovačević. Ona je za list vijesti rekla da su za 50 malih hidroelektrana potpisani ugovori bez plana davanja koncesija za korištenje vodotoka i prateće studije o strateškoj procjeni uticaja na životnu okolinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iako su nakon prošlonedjeljnih izbora proevropske partije zadržale ubjedljivu većinu u Europskom parlamentu, osvojivši skoro 500 od 751 poslaničkog mjesta, svjetski mediji konstatuju kako će gubitak većine koji su 4 decenije držali tradicionalni desni i lijevi centar zakomplikovati i onako složeni proces odlučivanja u Europskoj uniji. No ne očekuju se dramatične promjene u europskoj politici. Sa druge strane, mediji primjećuju da je liderstvo Unije u velikoj krizi s obzirom na to da su stranke francuskog šefa države Emmanuela Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel izgubile u svojim državama. Američki šef države Donald Trump tokom posjete Japanu izjavio je kako su dvije zemlje bliže dogovoru kojim će okončati japansku prednost u međusobnoj trgovinskoj razmini. Trump je dodao kako se Sjedinjene države nadaju da će trgovinskim sporazumom sa Japanom ispraviti trgovinski disbalans, ukloniti prepreke u američkom izvozu i obezbijediti pravičnost i reciprocitet u trgovini sa Japanom. Monako, druga najmanja država na svijetu sa samo 38.300 stanovnika, najgušće je naseljena država, ali i dom čak 12.260 milionera. Ta brojka je za samo 5 godina skočila 12%, pa je sada svaka treća osoba koja živi u Monaku milioner. Stopa siromaštva u državi ravna je nuli, a bruto društveni proizvod po stanovniku iznosi 165.000 dolara. Još dvije vijesti. Druga osoba osumnjičena za eksploziju paketa bombe u Lyonu, u kojoj je 13 ljudi lakše povrijeđeno, uhapšena je, objavio je gradonačelnik Lyona Gerard Collomb. Neposredno prije toga, francuski ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner izjavio je da je uhapšen prvi osumnjičeni za podmetanje paketa bombe u petak u Lyonu. Više od 15 zatvorenika izgubilo je život u nemirima koji su izbili u sjevernoj brazilskoj državi Amazonas. Situacija je pod kontrolom, a policijski helikopteri i dalje nadlijeću zatvor. U istom zatvoru 2017. došlo je do pobune u kojoj je 56 ljudi ubijeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli u vijestima, proevropske partije zadržale su većinu u Europskom parlamentu, pa se ne očekuju dramatične promjene u politici Europske unije. No već sada postavlja se pitanje liderstva Unije, s obzirom na to da su dvojac Angela Merkel i Emmanuel Macron doživjeli debakl u sopstvenim državama. Tako je u Francuskoj krajnja desna stranka Marine Le Pen pobjedila ispred centrističkog saveza predsjednika Macrona. Poraz, iako minimalan, ostavio je gorak ukus onima koji su se nadali da francuski vođa može da usmiri Europu prema onim temeljima na kojima je i osnovana. Više Mirjana Rakela.
Le Pen je pozdravila rezultat kao pobjedu naroda i odmah pozvala na nove nacionalne izbore. Macronu je poručila da izvuče zaključke jer su izbori za Europski parlament zapravo bili referendum o njegovoj politici i njegovoj osobi. Iz Elizejske paleđe priznaju da je ishod izbora razočaravajući, ali da Macron nije kažnjen i da zbog toga neće odstupiti od svog reformskog programa i stava prema Europskoj uniji. Međutim, analitičari su i prije izbora upozoravali da njegov gospodarski program nije Francuskoj donio ekonomski boljitak, već osnažio skepticizam koji se valja u ulicama Pariza, ali i drugih francuskih gradova proteklih 6 mjeseci tokom antivladinih protesta žutih prsluka. Nema dvojbe da Macron želi biti mnogo više od francuskog predsjednika i šefa najjače stranke. On traži mjesto lidera na evropskom planu i jaku Europu. Danas se sastaje sa liderom španjolskih socijalista Pedrom Sančezom, koji osvojio najviše glasova u Španjolskoj, a kako bi razmotrili zajedničko djelovanje i raspodjelu funkcije u Europskom parlamentu. Macron je i ranije isticao da mu je cilj stvaranje širokog saveza proevropskih snaga. On je svoju kampanju usmjeravao na uvjeravanje Evropljana da je Europska unija odgovorna izazove globalne i neizvjesne svjetske ekonomije. Također je upozoravao kako su ovo najvažniji izbori za Europsku uniju u posljednja 4 desetljeća jer se Unija suočava sa egzistencijalnom prijetnjom. On je vodeći zagovornik daljnje integracije država u Evropsku uniju i želi napredak u povezivanju ekonomija, vojski i političkih sustava evropskog bloka. Možda Macron u svemu tome ima veliku šansu, jer iako populistička klima u Evropi raste, ipak još nije preplavila Evropsku uniju.
I svjetska štampa bavi se rezultatima sinoć okončanih izbora za Evropski parlament, konstatujući kako će se i onako složeni proces odlučivanja u Evropskoj uniji još više zakomplikovati.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Gubitak većine koje su 4 decenije u Evropskom parlamentu držali tradicionalni desni i levi centar zakomplikovaće i onako složeni proces odlučivanja u Evropskoj uniji, ali se ne očekuju dramatične promjene u evropskoj politici, pošto su uprkos jačanju populističke desnice komotnu većinu zadržale proevropske partije, pišu svjetski mediji. Evropski glasači uzdrmali su politički establishment na izborima za Evropski parlament i najavili period neizvesnosti, dok Evropska unija pokušava da se nametne u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom, ocenjuje Wall Street Journal. Partije koje podržavaju EU prema prvim zvaničnim projekcijama zadržale su većinu u Evropskom parlamentu, dok su euroskeptici osvojili manje nego što se očekivalo, ukazuje američki list, ističući da će desni i levi centar koji su decenijama dominirali evropskom politikom sada morati da se oslone na liberale u centru. Izlaznost širom Evropske unije premašila je 50% prvi put u posljednje 2 decenije, što, kako ocjenjuje portal Politico, ukazuje na obnovljenu relevantnost Unije, dok Velika Britanija za sad neuspješno pokušava da izađe iz Unije, ali i sa sve većim spoljnim izazovima iz Rusije, Kine i SAD. Ipak, kako navodi Politico, haotični rezultati teško da će doneti jasnu situaciju u predstojećim pregovorima za najviša mjesta u Evropskoj uniji, među kojima su šef Evropske komisije, predsjednik Evropskog savjeta, predsjedavajući parlamenta kao i visoki predstavnik za spoljnu politiku. Sve zajedno pro-EU partije imaju značajnu većinu, ali bez jasne ravnoteže moći, ocjenjuje Politico, dodajući da iako Evropska narodna partija ima najviše mjesta, druge proevropske grupe, socijalisti, liberali i zeleni, zajedno kontrolišu 317 mjesta i tražit će da se ukine monopol konzervativaca u vodećim institucijama EU. Jedan od većih događaja na evropskim izborima je zeleni talas širom Europe za značajnim dobicima zelenih, ocenjuje Euronews, dok agencija France Press ističe da zeleni dvocifrenim rezultatima u najvećim evropskim zemljama, uključujući zapanjujućih 20% u Njemačkoj, su ostvarili rekordne dobitke sa mladim glasačima kao vodećim pozivom za akciju da se zaustavi globalno zagrevanje. Populistički napad na EU nije uspeo uprkos njihovim dobicima u Francuskoj i Italiji, ocjenjuje Bloomberg, dodajući da prema prvim zvaničnim rezultatima euroskeptične stranke nisu prošle kako se pre izbora strahovalo među mainstream strankama. Dva velike izuzetka od šireg trenda u Evropskoj uniji su Francuska i Italija, ukazuje Bloomberg, dok je u Francuskoj nacionalni savez Marine Le Pen zabeležio tanku pobedu. U Italiji je nacionalistička liga Matteo Salvinija ubedljivo prva sa preko 30%, znatno više nego 17% na prošlogodišnjim izborima u toj zemlji. Podeljeni Evropski parlament je baš ono što je potrebno Evropskoj uniji, ocjenjuje Guardian, dodajući da bi komplikovana većina mogla Evropskoj skupštini doneti prikladnu političku ulogu umjesto dosadašnje tehničke, uz veću međustranačku saradnju, ali i potencijalno veće interesovanje javnosti, što ukupno može podstaći zdrav razvoj Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sa evropske na domaću scenu, uprkos brojnim zahtjevima međunarodnih organizacija i država, novinara, građanskog sektora i opozicije, nadležni još nisu otkrili ko je prije 15 godina pucao u urednika lista Dan Duška Jovanovića, niti ko je naručio njegovo ubistvo. Dok iz Komisije za praćenje istrage napada na novinare poručuju da u Crnoj Gori ne postoji politička volja da se slučaj rasvijetli, nameće se pitanje da li je vrijeme da se pokrene pitanje odgovornosti. Time se bavila Lela Šćepanović.
Ni nakon 15 godina nadležni u Crnoj Gori nisu otkrili ko je pucao urednika lista Dan Duška Jovanovića, niti ko je naručio njegovo ubistvo. Jedini optuženi Damir Mandić osuđen je na 19 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu. predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika lista Dan Nikola Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da u Crnoj Gori ne postoji politička volja da se slučaj rasvijetli.
Sve dok se ne nađu nalogodavci i izvršioci ovog gnusnog zločina, jasno je da je za sve odgovorna država. Jer upravo na vlastima je da ovaj slučaj rasvijetle, to je njihova zakonska obaveza i oni bi, da je sreće, trebali da se tome posvete.
Vlasnik i glavni odgovorni urednik lista Dan Duško Jovanović ubijen je prije 15 godina na današnji dan 27. maja 2004. godine ispred redakcije lista Dan oko ponoći, kada je u njega iz Golfa 3 ispaljen rafal iz automatske puške. Povodom 15-godišnjice ubistva oglasio se dio opozicionih političkih partija i građanskog sektora, a i Centra za građansko obrazovanje su saopštili, citiram, da su zabrinuti što ovaj gnusni zločin još nije rasvjetljen. Kraj citata, i poručili da su novinari u Crnoj Gori i dalje žive pokretne mete, i to se, kako navode, konstatuje u svim izvještajima međunarodnih organizacija. Dok iz Akcije za ljudska prava sa žaljenjem konstatuju da se 15-godišnjica ubistva Duška Jovanovića dočekuje bez niza odgovora. Citiram, ko je sve učestvovao u izvršenju ubistva, koga i zašto naručio i ko je odgovoran što do danas istraga nije dovela do ozbiljnih rezultata. Kraj citata, pitaju iz Akcije za ljudska prava. Predstavnici građanske alijanse danas su položili cvijeće na mjesto gdje je ubijen Duško Jovanović. Činjenica da se ni nakon 15 godina ne zna ko je izvršio i naručio ubistvo Jovanovića ukazuje na ozbiljne sistemske propuste, kao i na kontinuiranu ugroženost slobode medija, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Pavićević, koordinatorka medijskog programa. A na naše pitanje da li je poslije 15 godina vrijeme da se pokrene pitanje odgovornosti, ovako odgovara.
Naravno, ne iznenađuje činjenica da se Crna Gora godinama unazad kontinuirano nalazi na začelju tabele slobode medija i stepena medijskih sloboda. Neprihvatljivo je i za porodicu Jovanovića i za medijsku zajednicu, ali i cjelokupno crnogorsko društvo, da se ni nakon 15 godina ne zna koji izvrši i naruči ubistvo Jovanovića, što nažalost potvrđuje tezu da je tadašnji pucanje Jovanovića bio pucanje slobodu i nezavisnost medija.
Nikola Marković objašnjava da u Komisiji za praćenje istraga napada na novinara upozoravaju na propuste u istrazi i ponavlja.
A to je nestanak službene zabilješke koju su sačinili nadležni policijski inspektori koji su vodili istragu, u kojoj za sada jedini osuđeni za učešće u ovom zločinu priznaje i detaljno opisuje kako je ovaj sve to teklo. Ta službena zabilješka nestala je, kao što sam rekao, iz arhive uprave policije, zašto je komisija dostavila materijalne dokaze tužilaštvu. Nažalost, tužilaštvo je ocijenilo da u svemu tome nema ničije profesionalne ni krivične odgovornosti. Drugi propust ozbiljan u istrazi jeste što je komisija još prije 3 godine uspostavila kontakt sa licem koje se prijavilo da bude zaštićeni svjedok u ovom slučaju, i saslušala ga u jednoj trećoj zemlji u prisustvu tamošnjih nadležnih organa. Svu dokumentaciju dostavili smo Vrhovnom državnom tužilaštvu, ali ni do dan danas tužilaštvo nije saslušalo to lice i provjerilo autentičnost njegovih navoda. Sve to ukazuje, kao što sam rekao, da nema ni političke volje, ali ni profesionalne sposobnosti da se rasvijetli ubistvo Duška Jovanovića.
Komisija je, kako navodi Marković, u oktobru od vlade tražila da se u cilju rasvjetljavanja pozovu međunarodni eksperti, kaže Nikola Marković.
Sami su pozvali FBI da pomogne u istrazi kada je u pitanju pokušaj ubistva Olivera Lakić. Ne vidimo zašto bi to bilo sporno da se isti metod primjeni kada je u pitanju istraga ubistva Duška Jovanovića.
A jeste dobili neki odgovor od vlade?
Nažalost, od oktobra prošle godine kada smo uputili taj zahtjev, do dana današnjeg nemamo nikakav odgovor od vlade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
U isto vrijeme, ni gotovo 3 decenije od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, za taj ratni zločin još niko nije odgovarao. Na to podsjećaju rijetki preživjeli, porodice žrtava, pravni stručnjaci, civilni sektor, kao i organizatori memorijalnog okupljanja, koje se svake godine održava u Herceg Novom, ispred policijske stanice iz koje su davne 1992. izbjeglice predate vojsci Republike Srpske. Da li će pravda u tom slučaju biti zadovoljena? Slušamo Predraga Tomovića.
A mene su odveli djeca na ulici plačući. Mene dovede ovdje u ovu zgradu i podrum krpaju sa još 30 uhapšenih Bošnjaka od Hercegovog do Kucine. Teško je bilo izdržati u toj prostoriji.
Prisjeća se Sadik Demirović iz Trebinja, jedna od žrtava i rijetki preživjeli deportacija 1992. godine. Sadik je proteklog vikenda prvi put nakon 27 godina došao u Herceg Novi da bi prisustvovao okupljanju u znak sjećanja na žrtve deportacija. Tea Gorjan-Sprajlević iz Akcije za ljudska prava kazala je na današnjem panelu posvećenom deportacijama bosanskih izbjeglica iz 1992. da je država umeđu vremenu isplatila naknade preživjelima i porodicama žrtava u iznosu 4.135.000 eura. To je, kako je istakla, jedina pozitivna vijest u postupanju države i njenih institucija u ovom slučaju. Gorjan Sprajlević podsjeća da je slučaj deportacija pravosnažno okončan, ali da su porodice žrtava i crnogorska javnost ostali uskraćeni za sve činjenice u vezi sa deportacijom njihovih najbližih.
Šta je zapravo utvrđeno u pravosnažno okončanom sudskom postupku, u krivičnom, u kome su oslobođeni sva devetorica okrivljenih, ali za sada mi verujte na reč da te činjenice koje su utvrđene, na primjer, ne sadrže ni definitivan broj ljudi koji su deportovani. Vi imate navedene njihove inicijale, pa piše 25 ovoliko, pa... ali čitav krivični postupak je usmeren na ispitivanje odgovornosti konkretnih lica. Tu nema konteksta nikakvog. Kako, odakle, zašto, ko, zbog čega, motivacija, dakle, toga nema. Zbog toga se mi i zbog ovog predmeta i naravno mnogih drugih zalažemo za osnivanje te regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima REKOM.
Podsjetimo, u martu 2011. godine Viši sud u Podgorici oslobodio je 9 optuženih za deportacije bosanskih izbjeglica. Sud je konstatovao kako krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer, kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu, ovako se prisjeća vremena kada se dogodio zločin deportacije i kada su novinari tražili njegovu reakciju i krivično pravno tumačenje te akcije crnogorske policije.
To je kršenje fundamentalnih principa međunarodnog prava, prije svega principa non-refoulement, znači zabrana vraćanja, koje je vrlo blisko kogentnom, dakle apsolutno obaveznom pravilu, i kršenje nekih zakona i običaja rata. I onda sam rekao, neko će, Boga mi, kad tad za to morati da odgovara. Očigledno sam bio preveliki optimista.
Profesor pravnog fakulteta u Podgorici Milan Popović primjećuje da su odgovorni za deportacije u tadašnjim strukturama vlasti i danas na ključnim državnim funkcijama.
Tačno 20 godina nakon tog zločina, zajedno sa Esadom Kočanom, glavnim i odgovornim urednikom monitora, i Kočom Pavlovićem, poslanikom Pokreta za promjene, odnosno Skupštine Crne Gore, podneo sam krivičnu prijavu, dakle početkom maja 2012. podneo sam krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića i vrha tadašnja, najvećim delom i današnje. Ono što sam rekao, što smo napisali 2012. nažalost možemo da kažemo i sada 2019. 7 godina posle, dakle najvećim delom i današnje vlasti Crne Gore. U toj činjenici verujem da se krije odgovor na važna pitanja.
Podsjetimo, na današnji dan prije 27 godina crnogorska policija uhapsila je 150 bosanskih izbjeglica koje su u Crnoj Gori potražile utočište od rata u Bosni i Hercegovini, zatim ih deportovala iz Crne Gore. Autobusima su prebačeni u logor u Foči koji su držale snage bosanskih Srba. 83 ljudi nikada se nije vratilo porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Republike Srpske. Iz vrha crnogorske vlasti je još 2011. godine obećano da će spomenik žrtvama deportacije biti podignut u krugu policijske stanice u Herceg Novom, kao i da će 27. maj biti proglašen danom sjećanja na deportovane, ali se to do danas nije dogodilo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13:55 odlazimo u Budvu. Svečanom ceremonijom večeras će u Budvi biti otvorene igre malih zemalja Evrope. Do sada najmasovnije sportsko takmičenje koje je organizovano ikada u Crnoj Gori. Oko 900 takmičara borit će se za medalje u 10 sportova i preko 100 disciplina na terenima u 5 crnogorskih gradova. Svjetski juniorski šampion u parastonom tenisu Filip Radović nosit će zastavu Crne Gore, a rukometašica Bojana Popović zapalit će plamen igara. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Igre malih zemalja Evrope su najmasovnije sportsko takmičenje do sada organizovano u Crnoj Gori. Riječ je o nadmetanjima najboljih sportista iz država koje imaju manje od 1 000 000 stanovnika, a to su osim Crne Gore takmičari iz Andore, Islanda, Kipra, Lihtenštajna, Luksemburga, Malte, Monaka i San Marina. Predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta Janez Kocijančić.
U Evropi imamo 10 zemalja koje su manje od 1 000 000 stanovnika i polazeći od uverenja da svijet ne treba pripadati samo bogatima i moćnima, već da svako mora imati ravnopravnu šansu, mi smo razvili te igre malih zemalja.
Osim rekonstrukcije postojećih terena, za igre je napravljena i nova sportska infrastruktura, kazao je u oči večerašnjeg svečanog otvaranja predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović.
Reparirali smo potpuno boćarski teren u Budvi, reparirali smo 8 terena teniskih u Budvi, izgradili smo novi teren, odnosno 2 terena, jedan za trening, jedan za takmičenje olimpijskih razmjera za odbojku na pijesku. Uradili smo rasvjet u sportnom centru Župa u Tivtu, uradili smo praktično novu stazu na Topolici u Barovi, imat ćemo sertifikovanu novu stazu i uradili smo prvo strelište Markovićima i to će ostati evo i kao legat ovih igara.
Igre malih zemalja Evrope se među sportistima nazivaju i mala olimpijada, pa je i turističko naselje Slovenska plaža njeno olimpijsko selo. Tu je nekadašnja skijaška reprezentativka SFRJ iz Slovenije, Andrea Leskovšek-McCary.
To je takmičenje na visokom nivoju. Sa strane sportista izvanredna prilika da dođe i male zemalje sa velikim delegacijama.
Takmičenje u 10 sportova i preko 100 disciplina odvijaće se u 5 crnogorskih gradova. U Baru će se takmičiti atletičari i košarkaši. Stoni tenis će se igrati u Tivtu. Džudisti će biti na Cetinju, a plivači u Podgorici. Ostala takmičenja u boćanju, odbojci, odbojci na pijesku, streljaštvu i tenisu bit će u Budvi. Među najjačom konkurencijom bit će one u plivanju. Trenerica reprezentacije Danijela Franeta.
A nama je ovo jako bitno, zato što se plivanje boduje za olimpijske igre i za svjetsko prvenstvo. Samim tim imamo jako, jako puno obaveza što tiče organizacije, uopšte ispunjavanja kriterijuma vezanih za ovo takmičenje. Svi smo spremni, tako da jedva čekamo.
U crnogorskim reprezentacijama se nadaju da će osim medalje za dobrog domaćina osvojiti i odličija za sportske rezultate, kažu Kristina Rakočević, Jovan Delić i Dejan Stjepčević.
Čekujemo medalje, da danas se pije, vidjet ćemo. U bacanju diska, što je glavna disciplina, i u bacanju kugle.
Svakako ovo takmičenje je jako značajno za nas kao reprezentacija odbojkaška. Mi smo drugi put učesnici ovoga takmičenja. Prvi put smo osvojili 2011. godine. Ovaj put sa malo podmlađenim sastavom igramo i nadam se da ćemo ostvariti visok plasman. Nadam se prvo mjesto.
Velika je stvar što će Tivat biti učesnik igara malih zemalja, znači igraće se stolni tenis u ovoj dvorani. Isto tako mi ćemo u Bučari koji s Tivta učestvujemo, daćemo sve od sebe da budemo kao Tivat dobri domaćini i da mi kao Bučari damo najviše što možemo.
Crna Gora je mala zemlja i prelijepo je što dobijamo priliku da pokažemo koliko dobrih sportista imamo. I stvarno je divno druženje i divno iskustvo.
Na igrama malih zemalja Evrope u Crnoj Gori po prvi put će biti kvalifikacionih turnira i ispunjavanja olimpijskih normi za svjetska prvenstva i za olimpijske igre u Tokiju. Po prvi put će na igrama učestvovati i sportisti iz Vatikana kao posmatrači gosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.